sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Znamo da odemo na velike takmičenja sa velikim ambicijama. Nekada smo krivi mi novinari jer nekako preuveličamo te mogućnosti naših reprezentacija. Nekada su krivi sami sportisti koji nam obećaju neke velike uspehe. Nekada su krivi protivnici jer nekako nas iznenade da su bolji. Ali nekako već dugo, dugo godina oni koji nam stalno daju neku lažnu nadu i nekako se ponadamo. Pa onda posle prve utakmice uglavnom još više se ponadamo, ali oni nas razočaraju, a to su uglavnom bili rukometaši iz Srbije. Moj gost je, mnogi imaju različite ukuse, ali za mene jedan jedini i zauvek najbolji rukometaš sveta svih vremena, gospodin Veselin Vujović. Hvala vam puno na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Znam da ste juče doputovali iz Nemačke i našli ste vremena da svratite do nas.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, pretpostavljam da je sad aktuelni trenutak i da je i to najveći razlog, ali u svakom slučaju vaša najava je rekla puno toga.
Da. Ja sam gledao onu prvu utakmicu sa četvoricom prijatelja i verujte mi, 5 minuta, 6 minuta pre kraja kad smo vodili ono 2-3 razlike, da su svi rekli jednu rečenicu: igraćemo nerešeno ili ćemo izgubiti i bit će drama do kraja. Nekako ponavlja se iz takmičenja u takmičenje da tu prvu utakmicu sa, da kažem, najjačim protivnikom odigramo odlično, kiksnemo na kraju tog meča i posle toga samo sledi posrnuće.
Zajedno sa mnom ili Veselin Vuković, ja smo bili, zajedno smo gledali, imamo mnogo iskustva, bili smo zajedno i u selektorskom tandemu, ja, selektor, on moj i saradnik, i nekako smo stalno imali, da li je to strah koji se uvuče, iako mi vodimo 2-3 razlike i nekako povedeš 3 razlike i slađeni postignu gol za 5 sekundi, nikako da se odbranimo, nikako da prelomimo taj neki rezultat, i stalno smo bili u panici, ali niko ne bi zarežirao ono kako smo mi izgubili taj bod i koji nas je na kraju i koštao ova eliminacije. Bilo je greške tu i do trenera i do igrača, do koncentracije. U svakom slučaju, taj kiks je obeležio i ostatak takmičenja u grupi. Da.
Da. Vi ste rekli pred sam početak šampionata da gledali ste na španskoj televiziji onaj turnir u Španiji i da već se tu videlo da nešto ne valja. Ali ono što ću ja da vas pitam, kad su odavde odlazili rukometaši, kada se javnost onako, kada se formiralo to javno mnjenje, očekivalo se već posle ova dva neuspela takmičenja, da kažem, sa Gironom, da je sad, eto, došao trenutak. Na osnovu čega se uopšte taj optimizam provejavao među našim rukometašima?
A meni je čini da su oni malo kupovali vreme da bi što mirnije otišli na prvenstvo, jer ako si na dva takmičenja napravio neuspeh i ideš sa nekim lošim predviđima na treće, onda koji djavo ideš na to takmičenje na kraju krajeva. Pa su onda dobijali na vremenu, pazite, mi smo tamo izgubili, čini mi se, od Poljske 7 razlike, od Španije, ne sjećam se koliko, isto puno razlike, a niti Poljska, niti Španije nisu prošle grupu. Zamisli to. I onda je selektor Girona rekao da je turnir prošao pozitivno, da je on zadovoljan učinkom, ne znam kojim učinkom, da je video u čemu je problem i da će na tome se raditi za nastavke i za uspešan početak. Od toga ništa nije prošlo. Da li je on inteligentan kockar, trener, pa da tako neku izjavu, i onda ako mu se posreći, svi kažemo, i vidiš ti kako je on to sve složio, kako je to pametan.
Znao,
sada ne znam šta bi on mogao da da objašnjenje srpskoj javnosti, odgovornim ljudima u savezu, samim igračima, šta i zašto se desilo ovako.
Pa ajmo da krenemo prvo od selektora. Kako vidite uopšte, on je najdugovečniji gotovo selektor na srpskoj klupi. Ne sjećam se da je neki selektor u Srbiji ovoliko dugo bio na klupi. Njega je gospođa Delić nasledila, da kažem, od prethodnog rukovodstva, pružila mu još jednu šansu. Dok mi sad ovde razgovaramo, ne znamo da će on, verovatno će biti smenjen, ali šta će biti. Kako vidite uopšte tu odluku da Girona bude selektor?
Pa nekoliko selektora posle Vukovića su imali neuspehe. nisu samo bili neuspjesi, nego je bila uprljan rukomet, bilo je ružnih situacija, prozivanja preko novina, igrači selektora, selektorog igrače, svakakvih nekih stvari smo slušali. I onda je neko rekao, jer u tom trenutku su španski treneri bili u modi, neko je rekao da dovedemo Gironu ili da se dovede Girona.
Ja mislim da, mislim, ne mislim nego znam, to je gospodin Škrbić bio ovdje
tako
kod nas.
Tako je,
i on
ja je pre neki dan novinu čitam, gospodin Škrbić optužuje savez, a on je doveo Gironu. S tim što svi neki selektori u okruženjem koji imaju i radi u raznim reprezentacijama imaju, imali su mnogo veći rating, Girona nije radio nigde. Bio u omladinskoj školi Barcelone, statističar, apsolutno neadekvatna ličnost za ovo ovde, ali došao je. I onda je došao do smene u upravnom odboru na mjestu predsjednika, došla je Milana Delić i prvo što je radila je pozvala mene. I razgovarali smo na temu selektora i ja sam rekao, vidi, najpametnije je da taj čovjek ostane. Ako postaviš Veselina Vujovića, pa dođemo do neuspjeha, krivi smo apsolutno, a ovaj čovjek nije još ništa pokazao, odnosno nije imao mogućnost da pokaže. I mislim da je najpametnija stvar da ostane, i on je ostao. I Milan Delić i svi koji rade u savezu su pametno razmišljali. Znate, ako ideš tom transfer politikom ili već mijenjanja selektora svake godine, ne postoji šansa. Trebaš da nekom daš olimpijski ciklus, pa kad se podvuče ta crta, vidjet ćemo kako da li je to neuspjeh. Nažalost, sigurno se samo može reći da je neuspjeh Boravka Girone u Srbiji. I ja lično smatram da u Srbiji ili zemlje Balkana, okruženju, ex-jugoslovenski, da stranci ne mogu biti treneri. Da to mora biti neko sa našeg govornog područja. Može to biti Hrvat, Slovenac, što da ne, jeli? Ali neko ko svakodnevno ima komunikaciju sa igračima na onom narodskim žargonom, da ponekad ispriča neki vic, neku šalu, neki detalj, to ne može on na engleskom i da mu igrač vrati na engleskom. Ne može Španac i Srbi razgovaraju na engleskom i kao sad je to neka emocija. Ne postoji. Drugo, sigurno je on dobar analitičar, radi puno, smiruje te situacije, jer bilo je otkaza reprezentativaca, nisu htjeli da igraju, reprezentacija nije bila niti grb, nešto u što su se oni kleli. On ipak kao stranac to nekako malo spustio loptu, pre svega što nije imala uticaja na njega, gde ko igra u kom klubu, jasne, i takve neke dalje. On je, nema pojma, mislim, znaš ono, šta zna dijete šta je 200 kila, ustavno, daš. I to je neki način dobro ispalo. Išlo mu i na ruku što je konkurencija za reprezentaciju svedena na minimum. Ovo što mi imamo najbolje možda sa par igrača, još to je tu. I onda tu nema loše atmosfere kad ti znaš da si stalno u reprezentaciji. Šta god, ti ćeš biti ponovo pozvan i ponovo pozvan. Problem je kad ti na jednom mjestu imaš 4-5 igrača, pa ne pozoveš dvojicu i napraviš neuspjeh, ona dvojica koja su ostala vani, oni su nezadovoljni i daju neke izjave koje naravno, znati sami, novinari dočekaju kao da, dobar dan, i uvijek je bilo ono da nije vest, da je pasuje čovjeka.
Da,
da. Tako da, eto, to je, ajde da kažem ukratko, malo smo mi pravili euforiju uradilo se puno na marketingu. Utakmice reprezentacije, igrajući u razne gradove, pratilo je dosta gledalaca i TV prenosi su bili, i uspjelo se da se dobije jedna Norveška, da se dobije Slovenija, da se dobije Francuska, ali je javnost, savez, Girona, igrači pravili od toga kad u svjetski prvaci. Od jedne utakmice. Pa da vam kažem što, svi mi pamtimo sjajnu utakmicu koju je odigrala naša reprezentacija fudbalska u Portugalu, a su otišli u Katar i prosuli su se. Niko, mislim, jel pamti neko više taj Portugal? Ma niko se više toga ne sjeća. Uvijek je ono zadnje takmičenje aktuelno. Girona je sam rekao da je ovo trenutak istine za njega i za njegov rad. Igrači su rekli da je ovo pitanje generacije, utakmicu, istorijsku, navodno su. I oni su se nekako koncentrirali samo na Island. Ako kao to da ne postoje. Da, kao da ovi ostali ne postoje. I svi smo mi analizirali grupu, govorili da će biti jako teško, da je jako interesantna grupa, ali ne kažem kvalitetna. Ja sam rekao interesantna jer je približen kvalitet, ali mislim da ta grupa će na kraju možda ispasti i najgora grupa. Da. Znate, jer sinoć su Austrijanci pobedili Mađare, Njemci su pobedili Islanđane. I eto to je.
Da. Da ne svalim sad sve na Gironu kao trenera, kada pogledamo naš tim, opet, iako imamo neke specijalce za odbranu, nekako nema života, nekako nema žustrine. Svi ti nekako i naši napadi, to deluje nekako, ajde da kažem, uvijek kritikujemo da je sporo, jeste sporo, ali kao da nikako, evo za ovih 10 godina od tog posljednjeg uspeha, malo više u areni, da nismo par utakmica možda što smo odigrali taj neki moderan rukomet. Stalno to nekako igramo, šta kažem, niti gabarita, niti brzine.
Moderan rukomet ne podrazumeva da se ne boriš, da ne igraš čvrsto, da nema... Upravo mislim da je problem, ja sam poznat kao trener koji zna da motiviše igrače, moje time-out-e možete vidjeti na TikToku, YouTube-u i šta znam ja. I nisam ja svestan tih detalja, ja sam naprosto takav čovjek. Svaka ekipa je ogledalo svog trenera. Znate, ako je trener Frajerčina i Mangup i Borac, ekipa je sigurno takva. Ako je on onako... Ja ga gledam na klub i utakmica se kida, on onako drži prekrstio ruke, ne progovara ništa, ja ne znam, ja čini mi se da bi probio tamo onaj parket, ja i mnogo naših trenera. Nepoznavati mentalitet naroda čiji si trener je katastrofalna greška, a on samo da je malo pročitao istoriju naroda sa ovog podnevlja, znao bi šta i kako je. Ali evo, da ne govorimo stalno o Gironi, ali igrači su ti koji su morali da povuku jedne druge. Mi recimo nemamo igrača lidera, igrača lava koji drži sve pod kontrolom, i slačionicu i van slačionicu, i na utakmici kad je teško, on je taj. Crna Gora nije imala tog lava, ali je dobila ga u Vuku Borozanu.
Jeste,
vi kad pomenete Hrvatsku, prvo što pomislite, to je Domagoj Duvnjak. Ili kažete Francuska, to je Nikola Karabatić. Danska, Mikkel Hansen. Evo, ja ne moram, vi znate sve te igrače. Kad pomenete Srbiju, nemate nekog...
Mislim, kad smo još kod toga, ja nikad ne mogu da se složim da golman može da bude prva zvezda. Svo poštovanje svim golmanima.
Ogroman učinak. Ja. I ogromno zavisnost od golmana u rukometu jeste. Velika je zavisnost, ali nikako ne može biti lider.
Tako.
Nikako. Lideri su oni koji imaju loptu više od 50% vremena u rukama, a to su bekovi. Da li to levi, srednji, ne može biti krilo, ne može pivot. Kod nas su neko ko tu vedri oblači su braća Ilić, Radivojević, ili sad, čekaj bre, molim te, oni su, ima visoko mišljenje o njima, ali ja kažem, oni su metar i žilet. Taj lider bre mora da bude čovjek bre koji kad ga vidiš, uplašiš se od njega. I igračkim ljudskim kvalitetima. Ja i ne vidim u skorije vreme ko to stvarno može da bude, ali ajde da vidimo, bilo tu nekih momaka koji nisu imali ozbiljnu monitažu ili kad bolje pomislim, nema niti jedan igrač koji je bar po mojim kriterijima zadovoljio na ovom prvenstvu. Da kaže, taj se izdvojio. Na nekim takvim čim je to bio Kukić, na nekim Marsenić, već, ajde da kažemo, Đorđić. Ali na ovom prvenstvu niko. Niko nije bio u formi, niko nije igrao dobru odbranu, nismo trčali. Od četiri faze koje su osnovu rukometu, to je igranje odbrane, trčanje u kontru, igranje napada i sprečavanje kontre, ni jednu fazu igre mi nismo imali. Statistički imamo najmanji broj postignutih golova iz tranzicije, iz kontranapada i tako dalje. Srbija završi na 19. mjestu. Stvarno je porazno. Ja mislim da to nije realnost. Neko će reći ovo je naša realnost. Ja mislim da nije. Ja mislim da ti momci mogu više. Mogu više, ali sigurno da postoji neki okidač zašto je sve to tako bilo. I možda će vreme pokazati šta se to desilo. Da li je to neka promjena u slačionici, neki konflikt, neki detalj, nešto što nije u ovom trenutku poznato u javnosti, ali nešto postoji, jer ne mogu jednostavno onako da se ugase. Ja znam, lično i trenirao sam veliki broj tih momaka i nije mi jasno da se onako ugase.
Evo ja ću vam kažem moj utisak, na primjer, ja znam Marsenića kao igrača koji kida u odbrani, koji kida u napadu, koji bar dvojicu baci na parket u svakoj drugoj. Nekako su mi svi delovali, evo iskreno, moj utisak je kao da su momci došli sa nekog fakulteta, univerziteta i došli da igraju sa nekim ono rmpalijama, eto tako je. Mi smo nešto sa neki fin rukomet igrali nešto.
Odbrana jeste dosta individualna stvar, ali su to kolektivne odbrane. I sad taj neki Marsenić ili Pešmak ili neko od tih momaka koji kida, ako ga opterete protivnički igrači, a nikomu ne pomogne, pa on padne jednom, pa ga isključi sudija, pa ponovo njemu pada motivacija. I on kaže, pa čekajte ljudi, ja vam pomažem uvek, kad god mogu, izginuh, meni niko da... I tu onda počinju mikropukotine. Znaš, krila stoje u, ne dobijaju lopte. Počinje nezadovoljstvo. Jer nemaju lopti, ne zabiju golove, ne učestvuju u igri. A bekovi to rade, ali loše. I ima dana kada je bolje ostati u krevetu, ne izaći na ulicu. Tako je ovo bilo bolje da ovi momci nisu otišli. Ili vidite, i to moram da kažem, možda će zvučati grubo, možda je bolje što nisu prošli u drugu krug, jer bi tek tamo vidjeli koliko su snagu. Iza modernog rukometa i snagu ostalih reprezentacija. Ali dobro, uvijek je cilj postići najviše što može u tom trenutku, a mi smo bili daleko od onog što je zacrtano kao cilj, a to je prvo da uđeš u olimpijske kvalifikacije. I sada je ostalo da smo u lošijem šeširu i da će neki novi selektor imati mnogo teži put da se plasira, a kada odsustvuješ jednom sa velikog takmičenja, tu se napravi ogromna rupa. I mnogo je lakše biti u vrhu i zbog toga što imaš lakše žreb i mnogo drugih stvari, nego se izboriti da dođeš tamo. A sada, kako će to biti, kad ćemo se mi oporaviti od ovoga, to je veliko pitanje.
Da. Ono što je isto, kad je ovo naša reprezentacija, ali dobro, to sad nije detalj samo u rukometu, ali to je taj neki nacionalni naboj koji nam fali nekako, i svi su bili ubeđeni, bez obzira kako igra Crna Gora, da će se oni više boriti za Crnu Goru nego naši za Srbiju, i tako je bilo i deluje, na primjer, da upravo taj nacionalni naboj nas, bar kad je reč o duelima sa ovim, da kažem, u regionu bivše Jugoslavije, da mi stalno, na primjer, zbog toga gubimo.
I prije utakmice ove zadnje Srbija, Crna Gora, Srbija.
I moram da kažem da ste prije utakmice rekli da će Crna Gora da pobedi, to sam slušao.
Da, je po onome što su prikazali da su favoriti, stvarno sam to rekao, ali... Naprosto ti Crnogorce ne moraš da motivišeš u tom smislu da se bore. Oni su u našpanoj 200 na sat, oni su uvijek spremni za fajt i istorijski Crna Gora i Crnogorci su, ali i Srbija je bila i gledam naši igrače kad postignu go pa kao ljube grb i tako dalje. Meni se čini da oni to malo više glume i da to rade zbog publike i zbog nego što to
osjećaju.
Ali ja nisam video da je neko u nemoći napravio neki faul za crveni karton, pokido nekoga, izašao i rekao odlazim odavde, ali idem uzdignute glave ili ne znam šta. Ne, oni završavaju i lagano pružaju ruku ovim igračima, izdoljube se, pozdrave se među sebe i doviđenja, mirna voda, niko ne talasa, nikom ništa. Ne znam šta
se...
Niko
da se posađe među
sobom. Niko. Ja vam kažem, neko će to onda reći da je to nedisciplina. Ma neka, 100 puta su se posvađali Dragan Škrbić, Neđa Jovanović, Predrag Perunić, Goran Đukanović, verbalno u slačionici, zbog toga što smo igrali prvo poluvreme loše, što smo izgubili neku utakmicu, da smo morali da dobijemo. To je, smiriti takvu situaciju bilo jako teško. Ali nisu oni to radi zato što se mrze.
Da,
na kraju krajeva radi isti posao, bore se za isti...
Nego što su želeli uspeh.
Sad, ovo su mlađe generacije, znate, to su, ja sam kao trener Zagreba, išli smo da igramo utakmicu Lige šampiona u Bjelorusiju i onda smo sleteli u Minsk, pa smo imali 400 km da se vozimo do tog Meškova, gde je i taj protivnik naš. Oni su Hrvati u Europskoj zajednici i svuda imaju internet, ali ga nemaju u Bjelorusiji, jel? I onda su oni tamo pozadi u autobuse namjestili, igrali su pantomime, igrali su nekih društvenih igraca, smejali se, toliko mi je bilo prijatno čuti to sve. Čim su ušli u hotel i ušli da uhvate Wi-Fi, prestalo je sve. I ja kažem, od sad ćete u radu svaki dan telefone kod mene, pa ćemo da pričam. Ne pričaju, ne druže se, prate šta su rekli novinari, kakve su objave na Instagramu. Ja ulazim u slačionicu i hvatam da neko u tom trenutku šalje poruku i gura telefona, a za pola sata kreće jako važna utakmica. Pitanje života i smrti gori negde, to je nevjerojatno, to su zavisnosti ovih mlađih generacija i o tome treba ozbiljno voditi račun.
Da. Neko je čak rekao da je i ona partija Kukića protiv Crne Gore, da su možda neka vaša izjava, da je on možda bi bio krivac, izazvala da je odigrao onako prvo poluvreme.
Ma ne vjerujem, ali ajde, meni bi bilo drago kad mogu nekog natrati da da svoj maksimum bilo kakvom izjavom. Što je mene frapiralo? U dvije prve utakmice Kukić je najgori naš igrač na terenu. Igra pogrešno, ulazi puno prekida, nema protoka lopte i on je stalno na terenu. I onda protiv Crne Gore je jedan od najboljih. Ima ih jedan na jedan, ušutuje, odlučan je. Jednu grešku napravi, Girona ga zameni. Nevratno, kao da je radio sam protiv sebe Girona, da nije prepoznao igrača koji je tog dana raspoložen. Protiv
Islanda je bio, ja mislim da, ili ne,
protiv Mađara
da,
je Borzaš počeo sjajno, igrao prvo poluvreme,
nema ga drugo poluvreme,
drugo poluvreme nestao. Trener mora imati osjećaj, puno se stvari radi na osjećaj i proceniti trenutak, biti psiholog, pedagog, sve to složiti nije lak posao. Oni su svi formirane ličnosti, ne smete vi nikog izgubiti za jedno takmičenje nekom odlukom, trenerskom ili nečim, je tako? Ali u ovoj situaciji nije se snašao, rekli smo ni na jedno od velikih takmičenja, i onda smo mi onda imali euforije kada se igra neki EHF nedelja, pa sad mi igramo neku utakmicu, ja sad ću lupiti s Belgijom, Rumunijom i naši pobjede, onda on da izjave za medije, mi smo svi oduševljeni kako to Španac radi.
Mi smo skloni da uvijek hvalimo onog stranca više nego naša.
I evo, došli smo do ovog trenutka kada je baš srpski rukomet u jednoj slijepoj ulici. Da, baš.
Kad ste rekli to pedagog, psiholog sa igračima, nekako su i ove mlađe generacije sasvim drugačije. Nekad je Nikola Stamenić opalio šamar Šapiću, pa je ovog motivisao danas.
Pa je Dule Vujošević, Bogdanović.
Bogdanović je hvatao za grlo.
Pa Bogdanović sad da. Takva klasa ne zamera Duletu takvu stvar. I vidite šta Željko uradi. Jasno, na timeoutima ili tako. To je borba, to je rat. Trener je tu koji treba da povuče, da vodi, da igrača probudi. Neka to možeš finom rečenicom sačekaš, neka to moraš da, a pogotovo ja ne biram reč kad treba da kažem neke stvari. Ali kad ti pre svega pokažeš igračima da si za njih, da ih voliš. Prvo opremu koja se dobije, to uzimaju oni. Dnevnice uzimaju oni, hranu dobiju oni prvi, sve što je to, i pokažeš da si za njih uvijek tu. Onda kad i vičeš na njih, oni znaju, vidi, ako Vuja viče na nas, a onoliko nas voli, znači da smo nešto baš dobro zeznuli. Tako da ima načina da oni i da funkcionišu kao porodica, da je trener glava porodice i da ima na desnu ruku, to je tog lidera na terenu koji bi trebao da mu pomogne.
E sad, težak trenutak, sami ste rekli, niti imamo lidera, niti da se vidi u budućnosti lider. Pitanje je ko će biti selektor, težak žreb opet za kvalifikacije za svetsko. Kako vi vidite uopšte, da li postoji neka budućnost srpskog rukometa, s obzirom da neka, sad pričat ćemo možda kasnije o tome da ni nam ni liga, ni sve ostalo u rukometu nije baš tako sjajno.
detaljno, predugo bi trajalo kako ja to sve vidim, ali je evidentno da Girona bi morao da ode. To je prvi uslov, jer...
Mislim da se i on posljednjem intervju s tim već pomirio.
Pa moguće, to je bilo i realno. Imamo nekolicinu mladih trenera koji rade u Evropi i koji zaslužuju i po rejtingu, istorijatu i ono što su dali za ovaj rukomet, da budu u konkurenciji za to. Ali po mom mišljenju to bi morao da bude trener koji je u Srbiji. Da bude 365 dana u Srbiji. Da prati ligu. Da njegovo prisustvo na nekim utakmicama diže moral tim kandidatima, da pronađe neke nove momke, da sarađuje sa trenerima juniorskih i kadetskih, da se to sve radi po istom principu, da se pojavljuje u javnosti i u novinama, da sem selektor bude i animator na neki način i da od njega puno kreće kad je ta stvar u pitanju. Ako se angažuje neki trener koji radi u klubu i radi ovdje, ja sam radio u Zagrebu i radio kao selektor Slovenije, strahovito teško, ogroman je utrošak energije, ogroman je utrošak, različita je motivacija, ponekad vam fali vazduha, vratim se sa olimpijade iz Rio de Janeiro ili sa Dancima, četvrtfinale, neverovatnu utakmicu, protivnik, i onda se ja vratim i treba da igram Zagreb, Dubrava, utakmicu. Da. Ja ne motivacija. Mogu preneti svoju motivaciju ni snagu na te igrače, a to je jako bitno, jer kad vi uđete u slačionicu spuštenih ramena ili kad uđete oštrog pogleda, pogledate i pravim, tačnim glasom sa idejom šta hoćete, kako hoćete, oni se osjećaju mirni, jer kažu trener zna, mi mu vjerujemo, ali ako oni primete da ste nesigurni, da nešto vrdate, i kod njih se počne javljati sumnja.
Da. Nije, da li je sve, na primjer, u ovoj generaciji, da li je sve do glave ili ima i do znanja, da kažemo. Mnogi su smatrali da i ovoj generaciji treba jedan dobar rezultat da prelome, pa da budu dobri.
A ne znam, ja mislim da ovaj mora imati kvalitet. Mora tu više komponenti da se ovaj, ne možeš ići samo srcem, ne možeš ići samo glavom, to mora da bude miks, da bude jedna kombinacija, i moraš imati kvalitet. Jasne. Evo vi sad mene možete da učite, ili ja bih volio da pevam, baš mi je želja, ali džaba ne vredi. Znaš, možda ću neki ton pogoditi, ali ne, možeš ti od bukve da napreš violinu, ali nikad neće dati onaj zvuk pravi kao Stradivar ili šta znam ja. To je problem, jer hteli ste i to vjerojatno da pitate, i kažemo, iz kvalitetne lige dolaze kvalitetni igrači. Kvalitetni igrači idu u kvalitetne klubove. I to je jedan proces. Mala zemlja je Island.
Da ne pričamo o Farskim ostrovima.
Farske, ali 80% igrača sa Farskih ostrova igra u Danskoj, ili od 90% Islanđana igra u Njemačkoj, u našim klubovima. I kad uzmete statistički, prvih 7 ili 8 prvoplasiranih klubova u Bundesligi rukometnoj, od njih je 70% su Skandinavci. Pa onda idu, ne znam, onaj drugi, tu ima neki miks, i onda one zadnje ekipe koje se bore za opstanak, tako, su Balkanci, igrači. I to je jedan nevjerojatan podatak, i o tome treba se razmišljati.
Da. Generalno, još jedan veliki neuspjeh, kao kandidati za selektorsko mesto, pominju se posljednjih dana Deni Anđelković, možda Rasko Stefanović, Momir Ilić, svi imaju neke klubove, da kažemo, ali i gospodin Rojević, na primjer, iz Vojvodine. Smatralo se, bar u košarci je nekako, ajde da kažemo, u jednom trenutku ta regionalna liga dala neki kvalitet i našim klubovima i povukla naše klubove. Kada reč o rukometu, sem te Vojvodine, nikako da se pojavi još jedan, dva kluba koji će onako da zablistaju, bar na regionalnoj sceni, da iz njih izađu. Jeste u jednom trenutku se pojavi Zvezda, pa se pojavi Metaloplastika, pa se pojavi u jednom trenutku Partizan, ali nikako da imamo neku konstantnost. To vas pitam zato što u ovom trenutku ova država koliko, šta god ko priča o njoj, sport kao sport je prepoznala kao neki svoj dobar adut i nema gotovo sporta u koji nije prosperirao, čini mi se, sem rukometa.
Imamo i mi regionalnu ligu, samo što je sponsor Gazprom, koji su Rusi i Belorusi, i ova situacija sad je totalni blok. Da. I ta regionalna liga je davala neke rezultate. Košarkaši imaju ABA ligu koja je tačno sa prostora više juge i oni nisu usporili to takmičenje. Ta liga je dobro zamišljena, Gazprom je snosio troškove putovanja, sudija, maltene je bila besplatna liga za učesnike i bila jako dobra da afirmižeš mlađe igrače, da probaš nešto novo ali nažalost eto to se desilo. Onda ja sam uvijek smatrao da treba napraviti neke, odnosno strategiju sporta, neke propise koje su jedinstveni samo za našu ligu. Da li će to biti recimo ograničen napad na toliko sekundi, pa ćemo igrati brže ćemo završavati napade, pa kad dođeš na to takmičenje imat ćeš neki preduslov. Da li bi bilo dobro da svaka ekipa mora da ima u svom sastavu najmanje 4 dvometraša.
Ne.
4 dvometraša i ne da su samo tu i da sede na klupi, nego da mora igrati po 30 minuta u toku utakmice.
U jednom intervju kad smo vi i ja imali prije par godina, rekli ste mi da bi vi dečake koji levom rukom šutiraju, da bi uvijek bilo besplatno sve u školi.
Tako je. Ja bi premirao sve trenere koji dovedu desne bekove igrače, Savić ga premirao odlično, eto to je. I kažem vam, znači, ti ako imaš 10 klubova, ti ima 40 dvometraša i tako se naravno povećava. Ti od 40 dvometraša, to može biti golova, može biti pivot, mogu biti bekovi, ti ćeš izvući 7-8 kvalitetnih. I ovo što smo pričali, onda će oni biti i visinom i težinom spremni da se bore protiv Francuza, protiv Njemaca, protiv tih gabaritnih timova, reprezentacija koje ovako imamo, sve se svelo na neke škole rukometa, kad god bih prolazio ili vidio neku školu rukometa, ja vidim da tamo su u istom terminu i dečaci i devojčice, oni su neki visoki, oni su mali, oni su debeli. Osnov je da se uzme ta mjesečna
članarina,
dok oni trče gore dole s nekom loptom, onaj trener piše poruke, ja gledam šta je svrha ovog sporta, o čemu se radi. Rukometni savez bi trebao da napravi jedan trenažni centar i da najtalentovanija djeca svake subote posle utakmice koje imaju njihovi klubovi dođu tamo, nedelje ujutro i uveče trening, ponedeljak ili ujutro i uveče i utorak se vrate. Ja sam tako radio sa omladinskom reprezentacijom Nenadi Šešom i to, bili smo kadetski prvaci Evrope i kadetski prvaci sveta. I napraviti takav sistem i trenažni proces da ta deca dolaze i da dolaze najbolji i da treneri golmana i sigurno kad se napravi taj kvantitet, dolazi do kvaliteta, rada, prepoznaješ tu neku decu. Ali ja ne znam, možda ima rukometni savez neku strategiju, ja nisam usko povezan da bih znao, vidim da mlađe kategorije postižu neke rezultate kada je rukomet u pitanju.
Da, su naša mlada reprezentacija treća u Evropi, da, četvrta u svetu.
Tako je, da, ali vidite, od tih mladih Njemci su prvaci Evrope, koliko znam. I sada su njih 7 ili 8 u reprezentaciji Njemačke, seniorsko. Kod nas je samo Kos.
Da. I koji nije dobio neku minutažu.
O tome pričamo. Čak i ako Nemci ne napravi rezultat na ovom prvenstvu, čak i ako ne napravi, oni prave ekipu za budućnost. A mi smo izgubili i vreme, nismo afirmisali mladi igrače, izgubili smo ritam, veliku smo rupu napravili.
Ja. Teška situacija za srpski rukomet, sve u svemu, vidjet ćemo kako će se to uopšte razvijati. A mene isto ono što boli, sad ako nešto pričamo o rukometnom savezu, to je njihova, da kažem, neangažovanje za ovaj turnir kada je reč o navijačima. Gledamo one scene kako navijaju Islanđani, kako navijaju Mađari, da u Nemačkoj na šampionatu vi gde u gradovima gde imate Srba sigurno koliko hoćete, nemate jednu navijačku grupu. Mislim da je to morao da se angažuje savet, da smo imali neku podršku. da nam se verovatno ne bi ni dogodio na Islandu onako da je bilo tu 1000 ili 1500 navijača Srbije koji bi digli ono decu iz letargije neke.
Ja naravno nisam ovde da bi branio bilo koga, ni optuživan, pričamo, je tako?
Jasno.
Savez je imao sličnu ideju u Mađarskoj, kupili su ogroman broj karata i ostalo je nekih 200 karata koje nisu prodate. Zainteresovanost ili interesovanje je bilo minimalno. Mm-hmm. Grupa igrana u Segedinu. Može li bliže?
Da.
Ne znam šta je nama bliže. Mislim stvarno da je Segedin.
Jasno.
Najbliže. Nije. Time je rukovođeni, pretpostavljam da ljudi u Savezu, ako nisu u Segedinu, neće ni u Minhenu, onda ćemo džabe prosuti pare ili ne znam šta. Onda kad vi sretnete jednog, drugog, trećeg prijatelja koji kaže, jao, pa nisam znao, pa ima da se kupe karte, stekneš utisak da je ne znam koliko njih. A to kad napraviš, to je 10-15 ljudi koji se javilo, to je još malo da bi se napravilo. Ali mogla je to da uradi neka turistička agencija. Da vidi, da proba, da zakupi, da prodaje te angažmane i da vidimo kako bi to prošlo. Ali je ružno bilo i sigurno najmanji broj navijača ima na Srbija u jednom Minhenu, koji je veliki broj naših ljudi, radi, živi tamo. I Crnogorci su bili bolje organizovani. Mađari da ne pričam, a Islanđani, to je bila ova invazija Islanđana na Minhen. I u tim uslovima je jedna bitna komponenta, detalj, da igrači se ne osjećaju tu potporu. Znate, ono kad Islanđani postigne gol, on se okrene prema tom sektoru i podigne ruke i pesnicu. Ovi naši nemaju gde da se okrenu.
Jeste, tačno.
Znaš, svi smo na gostujućim terenima, odnosno gostujući teren, a mi smo nekako više na gostujućim terenu nego on. Tako da, ali se moralo uraditi. Po cenu gubitka, možda jedno prvenstvo, pa drugo, ali da navikneš ljude, da navikneš ljude da mogu da od... Možda i ekonomska situacija u Srbiji, finansijska.
Da, ali mislio sam da su ljudi koji tamo žive u Nemačkoj, kao što dođu na...
Ja sam to rekao za Balkan handbal, da Ivica Dačić, svi bi znali da je otišao u posjetu ili ne znam, već neki političar.
I utakmica košarkaša Partizana u dvorani u Minhenu ili Zvezde, uvek više ima navijača Zvezde ili Partizana nego...
Tako je, upravo tako. Nije se uradilo, zašto, kako, to verovatno će neko objasniti i reći, ali bi se moralo. Reprezentacija je brend, reprezentacija je nešto što treba čuvati. Reprezentativci u svakom trenutku treba da se osjećaju reprezentativci. Od puta, od hotela, od opreme, oni moraju da dobiju maksimum.
Da.
Ali ne mora neko to da im prebaci, da kaže, vidi, dobili ste sve, niste napravili ništa. Da. Obaveza je Saveza da daje
da im
sve.
To, da.
To je obaveza, tako da...
Kada je reč o fudbalu, za selektora je postavljen Dragan Stojković Pixi, jedno veliko fudbalsko ime koje je nekako ujedinilo sve i samim postavljanjem njega je nekako fudbalska reprezentacija, kažem, dobila na značaju. Posle onih kikseva, svih neodlazaka, odlazaka. Kada je košarkaški klub Partizan dolaskom Željka, nekako je sve, Željko Bradović, sve, da kažem, buknulo Partizanu, ne kažem ovih 15-20 hiljada pretplatnih karata i sveg. Kada je tako svojevremeno Radomir Antić došao u Fudbalski savez, pa je sve privuklo. Da li ste zaključka, bar moje neko mišljenje je da jedno veliko rukometno ime treba da dođe i da bukvalno kao Mesije privuče sve, da i Zvezdu i Partizan i Vojvodinu, da ide od mesta do mesta, da to veliko rukometno ime, kao što je Veselin Vuković u jednom trenutku i ovo, kad je bio selektor, pa vi kad ste bili selektor, znači kad prepoznatljiva ličnost da privuče ljude, kad vi odete, na primjer, u Niš, nije isto kao kad ode Girona, da ne pričam.
Sigurno. Ja sam gledao neku anketu da ljudi u najavi na Areni Sport prvo nisu znali da se igra evropsko prvenstvo, a drugo, niko nije imao pojma kako se zove naš selektor. To je porazno. Ali ja uvijek kažem da za takve uspjehe, rezultate su potrebne tri stvari. To su pare, lova i novac. I kada sam, družio sam se sa Borom Milutinovićem dok smo bili u Kataru, on je čovjek ikona, mislim da se takav čovjek više neće roditi. I ja stalno njega zapitkujem nešto u vezi Mourinha, u vezi Guardiole, stalno ja za neke rezultate. On na kraju meni kaže, samo jedna je filozofija. Ja kažem, koja? Ili imaš igrača ili nemaš.
Ne.
Evo, kogod, koje god ime vi stavite u ovom trenutku, ovaj, može malo nešto da pomeri, ali do onih najvećih visina mora da postoji neki faktor X. Da Željko Obradović nije mogao ili nije potpisao Lesora, Pantera i te,
no,
ništa ni Željko ne bi napravio. I 15.000 ljudi počelo polako da se razočarava. To je jedan dug proces kada i neko bi to morao da kaže javnosti. Vidi, ne očekujemo rezultate u rukometu u narednih 5-6 godina. Uradit ćemo to. Naši ljudi su brzo opraštaju, brzo zaboravljaju. I oni će podržati takav jedan projekat i bodrit će te neke mlade i kad izgube od Francuske puno razgere, neka doće vreme kad ćemo mi vratiti ovo. Je li tako?
Jasno.
Najgore je kad ti povedeš starije igrače, oni dožive poraz, mladi se nisu, kad nisi nigde. Znači, i to je najgori trenutak i ljudi nekako to više ne osjećaju kao svoje. Godinama sam se nadao da će rukometna reprezentacija se pojavi ispred skupštine na onim balkonima i nisam ljubovan tamo posla odbojkašice, košarkaši, to je toliko lijepo, ali ja sam siguran da Srbija ima rukometnu publiku.
To je definitivno.
Da nisu nestali oni navijači, oni ljudi koji su pratili reprezentaciju i metaloplastiku.
Pa i onih 10.000 u Pioniru, najveća poseta ikada.
Ali molim vas, ja sam bio selektor kadetske reprezentacije i seniorske i juniora i mi smo igrali kadetsko prvenstvo Evrope u Pioniru, finale, i bilo je 10.000 ljudi. Kadeti.
Da.
To je samo, Srbija voli sport, Srbi vole sport, ali više od toga vole uspeh.
Jasno.
Da, vole uspeh i kad si uspešan...
Dobro, ja mislim da imaju neku posebnu ljubav prema rukometu, nekako onako, da kažem, uslovno pravi muški sport i da Srbi vole taj
mentalitetu našem,
Balkanaca, mislim, ne samo Srba.
Kažem, ponovo ponavljam da ne znam, ali sam siguran da dobrom organizacijom, zdravom politikom, bilo bi privučeno mnogo dece. Vidi, ko će od dece sad doći da trenira posle ovakvog rezultata?
To je tačno, ali pre samo, na primjer, 7-8 godina, evo, bila informacija da je najviše dece najviše dece je treniralo u Srbiji rukomet.
Pre 10 godina. Deset godina je dug period.
Da, najviše dece
treniralo. Mislim da i sad veliki broj trenera dece. Rukomet je nekako sport koji po fizičkim predispozicijama odgovara našem. Mi nemamo sad nešto tu specijalne visoke igrače, ono neke 2-20, poneki se pojavi. A nismo ni baš nizak narod, dobro za vas ne mogu to da... Ali imamo tu neku srednju visinu koja je dobra, volimo taj fight, volimo kontakt i rukomet je jedan sport za nas. Šta nedostaje, sam Bog će znati, ali ja sam se ponadao dolaskom Milene Delić, koja je bivša rukometašica, da je neko ko će znati time da upravlja, i ja mislim da ona sa svoje strane daje puno i daje sve. Ali ne može se preko noći ništa promijeniti.
Ajmo malo da vidimo i sa ostalim ekipama na ovom evropskom prvenstvu. Rekli ste mi pred početak da vam je žao što su ispali iz Srbije i Crna Gora, da vi bodite uglavnom sve selekcije iz ovog regiona, da. Ali ga kad Srbije i Crna Gora ispadnu da onako splasnu emocije.
Pa recimo, sinoć su Francuzi pobjedili Hrvate, a Hrvati su igrali jednu ozbiljnu mušku utakmicu. Može se izgubiti, ali način na koji se gubi je bitan. Oni su afirmisali nekoliko mladih igrača, imali su hrabrosti da te igrače puste u vatru i ti mladi igrači su to vratili i oni već sad imaju i gledaju jednu svetlu budućnost i treba im na tome čestitati. Slovenci u ovom trenutku dok mi ovdje pričamo igraju jednu...
Evo, gube 28-24.
Očekivano za mene. Ali svi su bili oduševljeni njihovom igrom u prvoj fazi. Ja sam bio selektor Slovenije, rekao sam, sačekajte kada dođu utakmice koje odlučuju. I malo im u karakteru, nešto im fali i teško se to može promijeniti. Ja sam došao i dovolio sam zbog mog karaktera. Na kraju mi je moj karakter smetao, pa sam i otišao, jel? Ali razočarala me Bosna i Hercegovina. Baš su me razočarali. Oni su bili nekako topovska hrana. Sve druge reprezentacije su...
Pa dobro, ja kažem, sada izvinim što prekidam, kad sam pričao tu sa nekim mojim prijateljima koji su isto poklonici rukometa, pa opet su rekli kao, znaš kao, na prošlim takmičenjima mi izgubimo ono 7-8 razlike, 10 razlike, ono, ispiče nas na 3 kontre, one 4, ne možeš da se vratimo nikako. Na ovom šampionatu smo svakoj utakmici bili tu, da kažemo ono, sve jedan razlike, dva razlike. Što vi kažete, opet, to je da, ali, slabija grupa, da sad će se ispostaviti.
Nismo igrali ni sa jednom od prvih 8 reprezentacija na svetu.
Tako je, to sam, da.
To je osnovni pokazatelj. Znate gde su Mađari, mislim, Crna Gora, Islanđani su reprezentacija koja igra odličan rukomet, stalno su tu, ali ni oni ne osvajaju medalje. Zamisli da si sreo sa Danskom.
Da, da.
Znači, sa Francuzima, ili bolje da nije to bilo. U svakom slučaju, svi smo očekivali da će Srbija sigurno proći u drugi krug. E sad, bez bodova ili sa 2 boda, to se nije znalo, ali smo očekivali. Ja sam prognozirajući rekao da je blagi favorit Island i da bi za drugo mjesto trebalo da se bore ova Srbija i Mađarska. Crnogoru sam stavio kao blago outsider. Ispalo je da sam čak i pogodio, jer su i Crna Gora i Srbija ispale, ali za razliku od Srbije, Crna Gora je otišla sa jednom drugom euforijom. Prvo pobjedila Srbiju, što je za njih pitanje državnih interesa. Jel? Pa onda su svaku utakmicu bili na go. Borili su se, davali su sve od sebe. Posle poraza na njihovim licima i kod njih se je vidjela ona neka tuga, želja. Srbija je predala ovo prvenstvo.
Da, mlaka sva neka.
Mlaka, nikakva. Igra se dobar rukomet. Ovo što sam ja gledao u drugih grupa, igraju se dobre utakmice, odlične. Portugalci reprezentacija koja će u narednom periodu moći da odigra i pomrsi račune bilo kojoj reprezentaciji. U grupi su izgubili od Šveđana 1 razlike uz veliku obilatu pomoć i sudija i sreće Šveđanima. Odmah su dobili Norvežane. Evo, izgleda će dobiti i Slovence.
28-25, 10 minuta pre kraja.
I izgleda će dobiti Slovence i oni sa još jednom pobjedom idu u polufinale.
Da. Ono što sam još htio da vas pitam, kad je o Hrvatima bilo reč baš pred početak šampionata, čak i kladionice, koliko verovati njima, ali kladionice su davale veće šanse Srbiji da može nešto da uradi nego Hrvatskoj. I znam da su se u medijima pojavile, odmah su to, uhvatili su se i naši i njihovi novinari za to. Nekako kao da se taj aspekt da postizanja stalno uspeha jednostavno nije uzeo u obzir. Kao jer Hrvati su, koliko god mi hteli da priznamo ovdje u Srbiji ili ne, vele sila u rukometu.
Tako je, upravo tako i na svim velikim takmičenjima zadnjih 10-15 godina oni su igrali zapažene uloge, nekad su uspjeli, na kraju krajeva dobili su nas i u Mađarskoj.
Jeste.
Ja mislim da je to bilo više na osnovu izjava reprezentativaca, selektora i kompletan utisak koji se stvori u javnosti. Oni su bili mnogo obazrivi u izjavama i tako je to i postavljeno kao rating ili kladioničarski kvote ili šta već znam, ali znam samo da i rekao sam da se medalje ne osvajaju bez krvi, bez crvenih kartona, bez isključenja, bez borbe, bez želje, ne postoji. Znači, a mi nismo napravili jedan ozbiljan faul. Igrač bude isključen zato što vuče za dres.
Da.
Paz, molim te, vučeš nekog za dres. Svi treneri u košarci polude kad postigne koši faul. On kaže, udari ga, bar znamo, tako da ne može postiže. I ne znam, sigurno da treba se zahvaliti nekim starim igračima, ja mislim da i neki će sami, ali ne treba očekivati čudo. Bilo ko da dođe u narednih nekoliko godina, ne treba očekivati čudo.
Odjednom nekad, evo sad se spomenuli tu Portugaliju, ja se sjećam prvih naših odlazaka, naših igrača i trenera u tu Portugaliju, pa kao šta će u Portugaliju, gdje se u Portugaliji igra rukomet, pa je ta kao Benfica u rukomet, kakva Benfica u rukometu ili neki drugi klub, pa malo po malo ti Portugalci, pa neka njihova reprezentacija mlada, pa krenu. Evo vidimo sad, evo vode protiv Slovenaca, mogu da dođu do polufinala, pa se odjednom pojavi neka Austrija, Farska ostrva,
pa Holandija,
koja je odigra nerešeno Švedskom, ili tako?
Tako je, da.
Odakle se pojavljaju sve te reprezentacije?
Oni uzmu najbolje stručnjake, znaš, i oni ne kreću od onog... škole jugoslovenske ili srpske škole, trčiš, zabadaš, dižeš ruku, sad ti može neki inženjer da crta liniju, rolovku, onaj čovjek uzme na kompjuteru, napravi, oni preskaču te neke osnove, kreću direktno sa one gornje granice obučavanja. Trčanje je kao radno vreme.
To se
vreme.
Podrazumeva.
Trčanje je radno vreme. Oni 60 minuta znaju da moraju trčati, 60 minut off. Naši već u 45. minutu nisu više za takve neke situacije. Povratak u odbrani. Ti sad u taktici koju ti praviš, ti kažeš igračima i vrati se što brže. To ne treba da kažeš nijedno. Ja nikad Slovencima nisam rekao da moraju da se vrate što brže. Oni znaju da je to osnov, da se vratiš, da bi sprečio gol, da bi pomogao svom golmanu. To je samo neko ko ima prelom noge ostaje na drugoj strani da leži. Ne neko što nije fizički spreman, ili što je ljud na sudiju, ili na trenera. Mi još robujemo tim nekim detaljima i to treba i vaspitavati mlađe generacije. Niko nije uzeo, recimo, mogućnost da premira nastavnike fizičkog vaspitanja po školama, da forsiraju rukomet kao sport, da dobijaju na svoju platu od rukometnog saveza još neka sredstva i onda prave ta neka škola. I puno tu nekih detalja koji bi mogli da se poprave. E sad samo to treba raditi. Neko tu mora da radi, vrijeme volontera je prošlo. Mi smo živjeli na to, sjeća da se u svakom sportu neki trener koji u nekom tamo mjestu je napravio desetine ozbiljnih igrača, celog života, svi ga bajke pričaju o njemu. Danas ljudi hoće da zarade pare. I ako ne platiš, nećeš dobiti. Prema tome, neko iz saveza mora pamet u glavu pa da šta.
A što je najgore i ostalim drugim, ne samo u rukometu, i u svim ostalim sportovima, pa evo možda i, ja verujem da je i odbojka jedan od tih primjera, kad su te škole, ali i fudbal i svi ostali sportovi, više se ide na kvantitet nego na kvalitet, važne su članarine, da se plate članarine. Sada zato, kada u tom, nije važno što u toj sali trenira ili u tom balonu trenira 50 dečaka koji ne mogu da se ili devojčica okrenu i ne mogu ništa da nauče, važne su članarine i mislim da ćemo, ja se nadam se sve da nećemo, ali plašim se da ćemo cenu takvog ponašanja i tih ljudi koji se bave sportom platiti vrlo skoro.
Ja mislim da i odbojka i košarka i još neki sportovi plivaju na snazi onih igrača koji su već vani. A da odavde ne dolaze te neki novi. I da ćemo biti naredne godine u blagom padu sportskih rezultata. To je moje predviđanje.
Da. Kako je vaše predviđanje za samo završnicu ovog šampionata? Polako se kockice slažu, ali kako god da se okrene, Danci tu nekako definitivno prvi
favorit. Ja sad ne znam kako ide onaj kostur. Mislim da Francuska i po meni Francuska i Danska bi morala da igraju finale. Trebali bi da igraju finale. Ovo sve drugo nisam siguran da su moćni toliko, večeras će igrati Danska i Švedska, pa ćemo vidjeti taj njihov međusoban odnos kakav će biti, ali lično smatram da bi to bilo jedino ozbiljno pravo finale Danska i jedino oni jedne druge mogu da pobede. Mislim da malo ko može da ih pobede od ostalih reprezentacija.
Da. Danci i pored nedostatka tog Hansena opet nekako nastavlja
malo,
se ta.
On je tu, ali on više nije onaj kvalitet.
Imaš i nedostatka onog sjajnog Hansena.
Razumem, naravno, ali oni su isfabrikovali takvu generaciju i golmana, i igrača, i milina ih je gledati. To je tako jedna savršena mašina da igrati sa njima je ogromna škola, ali čak teško je da kažem, ali prije utakmice se zna pobjednik.
Da. Pričali smo dosta o tome šta su planovi, kako bi naša reprezentacija mogla da bude, šta bi možda se, kako su vaši planovi, šta je vaš, da li vidite negde sebe u nekoj ovoj ulozi?
Ja sam raskinuo ugovor sa Iranom, bio sam trener Irana, postigli smo neke sjajne rezultate, digli smo tamo nivo, danas sam gledao, igrali su proti Katara, pa su izgubili juče proti Japana, malo sam razočaran iz respekta prema meni, da li možete da vjerujete? Na klupi imaju mesta gde sedi trener, sede saradnici, sedi igrači. Na prvom mestu niko ne sedi. Jer oni smatraju da je to moje mjesto, da niko nema toliku vrednost da bi seo na prvom mjestu gde sam ja sedeo. Stalno smo u kontaktu, ali ja stvarno se nisam osjećao bezbedno da idem u Teheran u situaciji kada je na ulicama milion ljudi, traži se da se napadne Izrael, pojavljuju se neke militantne grupe i baš mi nije bilo prijatno. I trenutno to samo ovdje. Odmah se pojave kombinacija zemalja u okruženju koji nisu postigli neke baš rezultate. Ja sam veći ti kandidat za nekog tog selektora.
Dobro, ali da kažemo, jedan ste od retkih ljudi koje, kada se pogleda vaša onako biografija, kao trener, radio u svim republikama, u svim bivšim republikama.
Jeste, tako je. Slušajte, ja ne znam, Rukometni savez Srbije kakav je strategija, kakav je plan. Ja apsolutno bih uvijek porazgovarao ne samo sa Savezom Srbije i Crne Gore, sigurno. Ja sam rođen u jednoj zemlji, gde god bi otišao, ja sam bio u svojoj zemlji. Jest tako da sam u Skoplju ili u Ajdovčini, u svojoj sam zemlji. Pa onda ti dođeš da se podijeli ta zemlja. Ostanu samo Srbije i Crna Gora. Oni drugi odu. I ajde, i to prihvatiš. Pa onda se razdave i Srbije i Crna Gora. Pa si opet sad, ja imam pasoš, živim u Srbiji, glasam, građanin sam Srbije, ali sam Crnogorac. I stalo te neko tera da se deklariše šta si ti, odakle si, ko si. A meni, ja kad sam u Sloveniji i neko me pita, ja kažem, mi ćemo dobiti Portugal, u Makedoniji mi ćemo dobiti Grčku. Meni su svi mi. Ne, sad ti moraš da paziš strogo šta ćeš reći. Tako da, ja sam od 34. godine, 35. trener, sad imam 63. Nikada nisam imao više od 2 meseca pauze u svojoj trenerskoj karijeri i sada negdje ističe u ta 2 meseca, tako da ja očekujem
znači poziv kad izađete odavde iz...
Da.
Hvala vam puno na ovoj priči i na ovoj analizi. Nadam se da je vama bilo zadovoljstvo kao i meni. Ja kao veliki poklonik rukometa, pričali smo o tome pre nego što smo ušli, da sam, ja sam jednostavno, da kažem, silom prilika ili tako je bilo, jednostavno odrastao u Majdanpeku uz taj, da kažem, tadašnji drugoligaški rukomet i ušlo mi u krv i dan danas volim taj sport. Nadam se da će se rukomet vratiti brzo na, ako ne brzo, onda bar bilo kada vratiti na one visoke.
Ja se plašim samo da je ovo malo se uzburkalo more zbog ovih rezultata i da će za koji dan to sve da legne, niko više neće voditi ovakve razgovore kao vi i ja, sve će to ići u onu kolotečinu. Sad je trenutak, ako neko želi da napravi nešto pravo, sad je trenutak, ima opravdanje za to. Ali drago mi je da ste gledali rukomet, taj drugoligaški je bolji nego ovaj prvoligaški. Sada sport je, rukomet je sport pravih, hrabrih momaka, ljudi. I ovi naši momci to ovdje nisu pokazali na ovom takmičenju, ali sam siguran da ima u njima i krvi i želje da to mogu da pokažu.
Da. Imamo i ove mlade koji su dobri, pa vrlo brzo. Hvala vam puno još jednom na ovom razgovoru. Bio je legenda svjetskog rukometa, gospodin Veselin Vujović, a evo, kao što smo s njim mogli zaključimo, nadamo se da će srpski rukomet vratiti se na onu one dane slave, a sećamo se svih gospodina Vujovića i one metaloplastike i onog Los Angelesa i svih onih golova i zlatnih medalja i evropskih titula. Gledali ste još jedan Miljano Korner, nadam se da vidimo se sljedećeg petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.